Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навінаў. Сёння 19 чэрвеня дзень народзіну Васіля Быкава, народнага пісьменніка, які адыграў ключавую ролю ў нацыянальным адраджэнні і дасягненні незалежнасці Беларусі. Сёння валантэры кампаніі «Гавары праўду» у Менску сімвалічна пераназвалі вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Быкава. Памяць народнага пісьменніка ўшанавалі таксама над яго магілай на ўсходніх могілках. У Віцебску прыхільнікі творчасці пісьменніка, сябры ТБМ і грамадскія актывісты ўсклалі кветкі да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава. Гэтая дошка з'явілася некалькі гадоў таму на будынку былога мастацкага тэхнікуму, дзе вучыўся будучы пісьменнік. У вёсцы Бычкі Вушацкага раёну на малой радзіме Васіля Быкава адбылася імпрэза, прысвечаная памяці пісьменніка. Сёлета ўжо ў чацвёрты раз была прысуджаная прэмія за свабоду думкі, заснаваная рухам за свабоду. Лаўрэатам стаў экс-кандыдат на прэзідэнцкую пасаду паэт Уладзімір Някляеў. У Бостане ў США памерла Алена Бонар, праваабаронца, дысідэнт савецкіх часоў, жонка акадэміка Андрэя Сахарава. Ёй было 88 гадоў. У 75-м годзе Алена Бонар прадстаўляла Андрэя Сахарава на цырымоніі ўганаравання Нобелеўскай прэміі ў Осле. У 76-м годзе была сузаснавальніцай маскоўскай гальцінскай групы. Была разам з Андрэем Сахаравым у ссылцы ў Горкім з 80-га па 86-ы год. У пачатку 90-х Бонар спрыяла стварэнню Сахараўскага універсітэту ў Менску. Апошнія гады жыла ў США. У сакавіку 10-го года яна першая паставіла подпіс пад зваротам расійскай інтэлігенцыі «Пуцін павінен сысці». Алена Бонар падтрымлівала актывістаў беларускай апазіцыі праваабаронцаў, брала ўдзел у перадачах беларускай службы «Радіо Свабода». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у эфіры выпуск навіну. Міністр абароны США Роберт Гейт заклікаў Кангрэс США не скарачаць фінансаванне ўдзелу США ў міжнароднай аперацыі супраць рэжыму Муамара Кадафі ў Лібіі. У тэлевізійным інтэрв'ю Гейтс выказаў упэўненасць у паспяховым завяршэнні аперацыі сілаў НАТО, якія наносяць авіаўдары па вайсковых і адміністрацыйных аб'ектах Муамара Кадафі. Тым часам Гейтс пацвердзіў, што США сумесна з іншымі краінамі вядуць перамову ў справе міру з афганскімі талібамі. Пры гэтым Гейтс назваў кантакты папярэднімі, паколькі, па яго словах, не ўдалося пакуль канчаткова вызначыць, хто менавіта з перамоўшчыкаў з боку талібаў сапраўды прадстаўляе лідара гэтай групы Мулу Амара. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі США Кэтлін Хейдер заявіла ў суботу, што Вашынгтон падтрымлівае працэс нацыянальнага прымірэння ў Афганістане. Адзін з супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Кабулі раней паведаміў, што США спрыяюць афганскім уладам у кантактах з прадстаўнікамі талібам. Хамід Карзай заявіў пра перамовы на прэсавай канферэнцыі ў суботу. У той жа дзень у цэнтры Кабулу пры нападзе трох смяротнікаў на паліцэйскі ўчастак загінулі 9 чалавек. Тым часам сёння талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух на поўначы Афганістану, у выніку яго загінулі 3, параненыя 11 чалавек. Прэм'ер-міністр Егіпту Эсам Шараф не выключае, што парламенцкія выбары ў ягонай краіне могуць быць адкладзеныя. Паводле слоў Шарафа, перанос галасавання дазволіў бы ўмацавацца тым палітычным сілам, якія маюць намер вылучыць сваіх кандыдатаў. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск